Туған тілні сүйуші қадірлі дұстылар, сізні тіл көркісіз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Оның бүгінгі шығарылышы да татар тілі һәм әдәбиеті дәресін қадірлетір. Темалар көп, шулай да олар арасында Туқай есімі енді ешрақ ештілешек. Бұ оңлашылады, шынки күңілләрінің язғы талпынуы шырына шиғриет ойына келіп кірдік. Апрельна біздің халық Туқай ойы деп те атап ертерге күніккен. Күптән түгел, арабыздан мәңгелеккә китеп барган олы галимебез, филология фәннәре докторы Илдар Аганизамов Туқай әсәрләрендә татар халык авыз иҗатының шагылышы дигән темага бер ничә чыгыш әзерләп калдырган иде. Хәзер инде галим үзе укыган шушы язма безгә бер мирас булып калды. Галимнең үзенең дә якты рухын искә алып тыңларбыз. Шулай ук без бүген филология фәннәре докторы Хуҗа Әхмәт Мәхмүтовның «Гыйбәрәләр тарихыннан сәхифәләр» дип исемләнгән дәреслеккә тең китабы белән танышуыбызны дәвам иттерербез. Дәрес алдыннан җыр тыңлыйк. Туган телдә дәшсәм генә. Рәшит Абдуллин музыкасы, Разил Вәлиев шигыре. Рафаэль Сәхәбиевның оныгы Нариман белән бергәләп башкарган язмасы.
Турғай тауышы, бары турғай аңды буғай, минем сағышны. Сайра турғай, мәңгі сайра, аңдыйым тәләңне. Син сайрасаң дүния ямлі, яшәу күңілі. Туған әлде жерлі шешмә, туған әлде шалы талар. Туған тілде дәшсәм генә, туған жер мине аңлар. Туған тілде дәшсәм генә, туған жер мине аңлар.
Сәлфи турғай, туған жердә шатлык түгелә. Турғай жері, турғай була, миннән күңелдә. Җырлый бүген бездән дөнья.
Тел күркесіз тапшыруының бүгінгі шығарылышында бірінші сәхифәні ашабыз. Ғабдулла Туқай әсәрләрендә татар халық мәкәлләренең һәм әйтемнәренең кулланылу усталыгы, филология фәннәре докторы мәрхүм Илдар Низамовның әзерләп калдырган дәресе.
Күп сүзле метафорик формаларга күчик. Аларны без фразеологизмнар, тел бизәк берәмлекләр дип атарбыз. Туқай иҗатында алар бик мулдан уйланыр өчен мисаллар тизмәсен хәтергә төшерик. Моның өчен безгә авторыбызның бу хакта үз мәкаләләре дә бер дигән чыгана була ала. Менә фәлсәфи сүзләр. makalli kengeşler degen yazmaları. Bular bilen tanışkaş iki mühim netice yasami kalmabız. Birincisi Tukay tili bizekni halık mirası bularak onun söyleminde nişe kullanırlar şulay kuşirin birilge ımtıla. Munga o uzi de ihtibar iterge kuşa kinayeler yasayı min sizge bu doğruda söyleyip söz anlatı almam. Sen onu benim karşığımdan söyled. Hatın kızının kumulindeki sırrı tilinde bula. Şunun için ol sizge diren hem yakşırak söyler. Dip kisette şağır. İkinci netice ol edip halık cevherlerin uzgertirge. Mağnet til tügelligi için icadi tısmırlar üstlerge ceriyet ite. Elgi makallerge zintiklebrek tuktalıyor. Felsefi sözler degen ziyilma makale ve bir türküm makalını türlü şahıs, vakiga, gazetlerini tanqid iti obyekti itip tasvirlarga negiz itip ala. Munda gadi anlatu bar, başlıca anısı kırış işingine, cevher zirde yatmay degen bulalar ve halen ki o uzi zirden çıga. Tik kupçiligi siyasi iştimağı neticeler yasavga yöneltilgen gibereler. Qoysa umumi netice. Az aşarsan, kup aşarsın. Diyen bulalar. Vahalan ki, Tatar işçileri, ömürleri boyunca az aşılar da, birisinin de kup aşar dereceye gitkenleri görünmeyeli. Makaller başlıca konkret şahısını gazet, ne vakiganı istatutup yazılgan. Sabır tübü sarı altın. Diyen bulalar. Şura idaresinin 73 yengine baha koyup basılmağan şiirler, mecmuğası ve til yarışı kebik çöpler taratuğuna millet sabır ite de sabır tübünden sarı altın tügel, sarı berengide çıkmay eli. Toplamada getirilgen makallerin isimliğin sanap çığı muvafiq bulurdur. Cevher yerde yatmay, kışıga baz kazısan uzun tüşersin, sözün kımış bulsa tik duruğun altın, bir mesele bay yaxşı, ölümge karşı deva yok, kanaat uzi hazine, baylar sadakaga yürümey, dünya ulekse onlar aşık et. Aşık bulsan, rakiplar, konkurentler bir kupşığa, sabır tıbı sarı altın, eğleniş bulsa da yol yaxşı, hem de başkalar, hem de başkalar. Makallik kengeşler deyken yazmada da, neticeler dört makalga negizlenip yasalar. Kim şanasına otursan şunun, cırın cırlarsın, diyeç de barabızga oturgaş pişen pazarı boyunca yemşik şekilli cırlap ütme. Yine misal, yarlının oğlu bulgançı boyunun kolu bul diyeç de bayının her tükürüğüne yerhemeke Allah, Allah'ın rahmeti bulsun dip durma ve her yitkürüğüne avuzuna kalepuşunu koyma. Yine, uzinden yuvarıga kora fikir it diyeç de, tamşı tamşı tamğandan kul bulur diyeç de, Allah buraya bakıt bize dışın sındırı bireymiş. İndi halık til bizeklerinin uzgartı mümkünlüğüne kilgende Tukay'ın bu yönelişte fikir ağışı bek icadı, fenni negizli. İn evveli frazeologizmler tilesenişik tügül, əz sülem motivlarına korab, yani kimnin, kimge, nindi niyetten, nindi şartlardan eytilüğüne korab, deformasiyelene uzgara ola. Misal, mina bu hikayetten anlaşılır ki her kişinin üstrudası ve halal kesibi ile tapkan bir dilim ekmeği kişi işiginde yürüp baylarının 20 tırgan suqır tiyinlerine göz yibarıp yok şariqatlar çıkarıp falan kişi kafir falan fasih sinine yakşı deyip maktab yakşı buludan artıktır deyip bilemiz. Yana yeter din isiminden insan talamak, yeter şariat isiminden halıkını karaltmak, yeter bulganışık suda halık avlamak. Yana şul eserini ilekten süzüp çıkarıp, yakşısın bir yakı yamanın bir yakı ayırıp. Tağımına uzları da edebiyat aleminde at oynatkan tecrübeli edemlerdir. Tağın, şuşu yanga yıl başında millet akşa birse başlı kuzlu bulam diyen bula. Mina bu izlenmelerde Tokay'ın türlü rövüşler alıp, frazeologizmlerinin türlü formadakların uzgertuğun kuzanla tutabız. Sinonim frazeologizmler, izlep tabu ustası ol. Misal, mitingini tomaşa itip tırgan Şapışnikov'nun davirini prikazçıgı da tayak aşalı. İskatıdız, tayak aşalı. Жырлаудан башка гынахы булмаган пипсик алып сызда нагайкадан сибер үк үліш алды. кабатлыйм, нагайкадан шибер ук илиш алды, таяк ашадының синонимы буларак. Кыйнау, кыйналу түшүнчәсенә синоним итеп алынган бу тропларны кабатламас өчен автор туры мәгънә төшенчәләрендә контекстуаль синоним буларак төрләндерә. Төрткәләп, суккалап чыгара башлады. Каты-каты сугуларга очрады, бик каты кыйналды. Бу кыйналуга митинг белән эш итмәгән кешеләр дә эләкте. Публика үз алдында да кыйнадылар, моның өстенә атылды да кыйнарга тотынды. Күрәсез, тәсирле, әмма кабатланмый торган синоним мисаллар. Тукай фразологизмнарны текст агышына көйли ала, чөнки ул шагыйр. Ул мөмкинне хис итеп кабул итә әсәрләрендә. Мисал, әмма бал кисмәгендә балны каралтканын ярата алмыйм. Син карт бүрене дә без айрым хәлендә бик яратабыз, әмма матбугат кисмәгенә кирип, аны үзеңнең кирле нәрсәләрең белән каралтуыгыны ярата алмыйбыз. Фразеологизмларны эчтәлеге ягына шартлары булса, уңай һәм тискәре эчтәлекле фразеологизмларга бүләргә мөмкин булса, Тукайда тискәре эчтәлеклеләре ачыграк күзаллана. Ул синең шикелле бер тиенләп ярларны да тунап йөрмәгән. Тел сүзе белән бәйле фразеологизмларына карагыз әле, яман тел, озын тел, тел озайту һәм дә башкалар. Үзгәртү барышында ана телебезнең төрледән төрле фонетик, грамматик, синтаксик чараларын файдалана Тукай. Туры сөйләпне, мәсәлән, әкияттән, җыр такмазадан, мәшһүрләр сөйләменнән үзекләр китерә. Әйтем, җыр гыйбарәләрне, аларны текстта урнаштыру осталыгы бик көчле анда. Мисал, әле инә калынлыгы ут, җеп калынлыгы төтен дигән төсле булса да, мәмләкәтебездә хөрият шәме янганы күренә, чиләгенә күрә капкашы, биткә ачу итеп тунны утка ягуыннан күренә, һәм дә башка мисаллар. Мәкаләләрне бик ишле куллана Тукай, аларны тасвир чарасы, фикер төгәллегенә ирешү чарасы итеп теләсә кайсы текстында файдалана. Бер очракта ул тәсвир чарасының мәкал икәнен аерып алып искәртә. Алла бирмәгәнне мулла бирмәс мәкале бик тугрылы сүздер ди. Икенче очракта мәкал икәненә кисәтмичә фикер агышында тәсирле сүз, гыйбарә кебек ук гадәттәгечә язып китә. Шул вакытта Тукайның мәкаләләре туплап үзенә бер әсәр барлыкка китерү мисалында табарга була. Мәкаләләр дигән язмасын тулысынча китерергә булыр инде, укып чыгыгыз әле үзегез. Исәп кирәк, хисап кирәк. Иске гласныйларны чыгарып түгәргә ничә ат кирәк. Биесе килмәгәннең кие килми. Татар байы гәзит сөймей. Ике чабата бер кием, ике шалкан бер тиен. Татар хатынының бар белгәне күлмәк тектерүдә кием. Кие туңмас калтырар, ат азгыны тайга иярер. Менә боларга багышлап ул бөтен бер тема эчтәлек бәян итә. Тел бизәкләр белән Тукайша иҗади эш итүнең менә шушы төп юнәлешләре турында уйланыр өчен әһәмиятле ике нәтиҗә ясап, без бүгенге әңгәмәбезне төгәллибез.
Филология фәннәре докторы Илдар Низамовның тавышын ишеттек. Аның чыгышлары Татарстан радиосы фондында кадерләп саклана. Габдулла Тукай әсәрләре мисалында сөйләмдә гыйбарәләр, әйтемнәр һәм мәкаләләр куллану осталыгы турындагы әлеге дәресне ул сөекле шагыйрыбызның туган көннәре тирәсендә эфирга бирергә дип әзерләп калдырган иде. Аның якты рухын рәхмәт белән искә алыйк. Эфирда тел күрке сүз тапшыруы. Теманы дәвам итәбез. Көндәлек сөйләмебездә әйтемнәрне, мәкаләләрне куллану сирәгәеп бара. Кызганыч. Ә бит әйтемнәр һәм мәкаләләр сөйләмгә матурлык, образлылык биреп кенә калмый, әйткән фикереңне дәлиллерәк, нигезлерәк тә әйтә. Шуңа күрә без матбугатта, радио телевидениедә халкыбызның шушы рухи җәүһәрләрен һәрдәим искә төшереп, тыңлаучыларыбыз хәтерендә яңартып торырга тырышабыз. Нәкъ шул максат белән филология фәннәре докторы Хуҗа Әхмәт Мәхмүтовның «Гыйбарәләр тарихыннан сәхифәләр» дигән китабы белән танышуыбызны дәвам иттерербез. Сәхифәне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин алып бара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, иң әүәлдә «ат» сүзе кергән бер гыйбарәгә күз салыйк. «Ир канаты» — «ат». Бик борыннан һәм күп гасырлар буена юл сәфәр йөргәндә, гаскәри хезмәттә, хуҗалык эшләрендә ир кешенең төп таянычы һәм булышчысы булган ат хакында ни өчен болай әйтелүе яхшы аңлашыла. Моңа охшаш мәкаләләр Мәхмүд Кашгариның әле 11-нче йөздә үк төзелгән Диван-ул-Лугат Түрк сүзлегендә дә чырылар. Шуларның берсе куш канатын эр атын дип раслый. Моның мәгънәсе куш өчен канат ничек кирәк булса, ир өчен ат шулай кирәк дигәнгә туры килә. Мәкалнең ясалышы җәһәтеннән шунысы кызыклы. Борынгы төрки телләрдә канатлану сүзенең аталу, атлы булу дигән күчерелмә мәгънәсе дә булган. Мәхмүд Кашгари шул ук сүзлегендә ир канатланды җөмләсен китерә дә, аны ир елдам атлы булды дип аңлатып үтә. Әйтелмә татар әдәби телендә киң кулланыла. Әйтик, бу гыйбәрә Фатих Хөснинең «Җәяүле кеше сукмагы» әсәрендә былай кулланыла. «Ат чаклы ат бит, безнең крестьянның канаты» дигән сүз. Сөббух Рафиковның «Беренче яз» дигән әсәрендә былай диелә. Сәйдә җиңги, аның бу исәпләрен бүлеп, әйтелгән сүзенә ялгап җибәрде. «Ир канаты ат» дип, борынгылар белми әйтмәгәндер. Шул атсызлык аркасында әле Хәнүз Шәяхмәтем атлы кешеләргә эшләшеп йөри. Атсыз тормыш тәгәрәми туганай. Ибраһим Газиның «Онтылмас йыллар» романыннан бер җөмлә. Уйлана торгач, Галиулла «Сыйырны сатарга кирәк» дигән фикергә килде. Атны сатарга ярамый. Атсыз крестьян, канатсыз кош. Иләк белән су ташу. Мөмкин булмаган эш белән шөгыльләнү, юкка көч сарыф итү, файдасызга газап чигү кебек мәгънә төсмерләренә ия. Комнан аркан ишу, тубал белән якты ташу, төпсез кисмәккә су ташыту һәм башка шундый тәгбирләрнең синонимы булып тора. Иләк белән су ташу күренеше әкиятләрдә, легендаларда яшәшерый. Персонажның кем булуына бәйле рәвештә ул я фаҗигале, я комик вазгыятьләрдә кулланыла. Менә Айдагы Зөһрә кыз турындагы легендалардан бер үрнәк. Яшәгән ди бер карт белән бер карчык. Буларның Зөһрә исемле бик матур, бик уңган бердән-бер кызлары булган. Бер вакыт карчык әҗәл түшәгенә егылган. Үлгән вакытында кызына «Үз гомереңдә синең бер теләгең үтәлер» дип әйтеп калдырган. Карчык вафат булып күпмедер вакыт үткәч, карт яңадан иләнгән. Угы яны бик усал булган. Зөһрәгә бер дә көн күрсәтмәгән. Әтисе иде чакта кызга бер сүз дә әйтми икән. Әз чыгып китсә, барлык авыр эшләрен эшләтеп җафалый икән. Шулай бер вакыт, бер дә эш калмагач, угы яна кызга иләк белән су ташырга кушкан. Айлы төн икән. Күк йөзендә йолдызлар җемелдәшеп торалар ди. Кыз шул хәтле интеккән су ташып, бүтән түзәр хәле калмаган. Шул чакта әнисенең үлгәндә әйткән сүзләрен хәтерләгәндә, күккә карап: «Әй Ходаем, җирдә булай интегеп яшәгәнче, айга ашырсаң иде мине» дип ялварган. Һәм шунда ук айга ашып, угы яна җәбереннән котылган. Әтисенең сагынуын баса алмыйча, гел җиргә карап тора икән ул хәзер ай тулган вакытларда. Инде төрле халыкларда таралган бер әкият сюжеты белән дә танышып үтик. Монысы комик очракка карый. Бер авылдан малайлар урманга җиләк җыярга баралар. Араларында кичкенә алдар да була. Кара урманда йөри-йөри адашалар булар. Төн җитә, шактый каңгырып йөргәннән соң, урман эчендә бер ут яктысы күрәләр. Шул утка бара торгач, күл буендагы бер өйгә килеп чыгалар. Ул өйдә убырлы карчык яши икән. Кичкенә алдар карчыктан үз авылларына юлны сорый. Карчык юлны күрсәтә дә әйтә: «Инде төн уртасы, юлда бик куркыныч, минем өемдә кунып китегез» ди. Өендә ашамакчы була инде боларны. Малайлар убырлы карчык җәеп биргән урынга ятуга үлгән шикелле йоклап китәләр. тик кичкене алдарынын гана күзүнө ыйкы кирмей. Убырлы каршы кишилерине ыйкыда вакытта гана ашый ала экен. Мына ул ягымлы гана тавыш менен сурай. Кемнер ыйкылый, кемнер уяу дей. Бар да ыйкылый, мен гана уяу дей кичкене алдар. Менин сыйыклы кичкене алдарым, ник ыйкыламайсың? Мин шуңа йоклый алмыйм. Әнием миңа йоқ алдыннан иләк белән алып кайтып су ишерә иде. Убырлы карчык тиз генә стенадагы иләкне эләктерә дә күл буена чаба. Ярга басып иләк белән суны чумырып алмакчы була, су шунда ук шыбырдап агып бетә. Тагын чумыра, тагын агып бетә. Ул әнә шулай изаланган арада кичкенә алдар тиз генә иптәшләрен уята да малайлар Убырлы каршы күрсәткән юлдан авылларына сыпырталар. Иләк белән су ташу әйтелмәсе әдәби телебездә еш кулланыла. Мәсәлән, Юнус Әминевнең Гөлҗәннәтнең җәннәте әсәренә күз салыйк. Миндар: Иләк белән су ташырга куш, ташым, әмма аның исемен телгә алмыйм. Яки Кәрим Тинчуринның бер әсәрендә мондый диалог бар. Заржан: Ударниклар санына карап, уңыш күтәрергә тырышабыз. Әнә Голландиядә гектарына 190 пот уңыш алалар ди. Анда нинди ударниклар эшли икән? Равиль: Анда шул гектарына 35 пот минераль удобрение белән башта җирне сыйлап куялар. Заржан: Шулай булгач, иләк белән су ташымыйбызмы соң?
Сез филология фәннәре докторы Хуҗа Әхмәт Мәхмүтовның «Гыйбәрәләр тарихыннан сәхифәләр» дигән китабыннан ике өзек тыңладыгыз. Тәлгат Хаматшин укыды.
Сандуашым бол-бол гөлем, нигә моңлы синең телең? Балай сайрауларын Үзәгімні зәмінім Неге балай сайрауларын Үзәгімні зәмінім Тавышында туған яқның Чишмәләрі шыңлап китә Яхын киманарымның әһәмнәре чагылып үтә. Иң яхын киманарымның әһәмнәре чагылып үтә. Таштар синең телең, минем туган телем белән. Туган таштар синең телең, минем туган телем белән.
Туган телне сөюче кадерле дусларыбыз, тел күрке сүз тапшыруы шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акман, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Туган телдә аралашып, бәхетле булып яшик.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.